Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرفتوني كينيا كان بها في ديها كان كابا في كبا لفجرتني تنقيني ربي سنهاد أكبو أكم نقيا نما سأن ما تواتين بقجراتن وربرنا كان برهدو
إيد مبارك أيا نكم جاء بريدادا نمر بكبواني هجتوني نور الهدى هردفتو تخينيان بقيتين إسين جهجانيس nulle ni rede bine xana jechuun kusannu qaawa xenya numatu guutata akam jitta fariya
yeroon kuttus numa de qabsifannan jetta
hisila
ida wal qabate sababa sagantaan tv nu harkati bayatif sagantaan radio turban tokko findihanne kana famo hordofto ta kenya dursene difa magafanne jirra
akum weekam idul adhan ida guddo muslimni qabu ida tana ida birootin wonne addeesi guru ta kalma bareesa khane salata ida eega salaanneen booda sunnaan nabii ibraahim hordofun wa qurana
akasuma inni tun haji qabdi namni rabbi laafi seef haji irratti argame jirra hajjin qebalamte ammoo galanni isii jannata warra barana hajji rabbiin irraa haa qebalu nuufis dandeettii haa kennu
daa'immaniif uffata haree bitanii lafa itti xabatan geeysuun dhangaa adda addaa qopheessanii firaa fi ollaa siyaamanii laagaa jiisuun aadaa bareedduu itti faana dhuftu.
Inni gaa guyyaa gammachuuti guyyaa nyaataa fi dhugaatii guyyaa bashannanaati. Hordoftoonni keenyas gammachuu guddaan akka dabarsan abdii qabna.
Guyyaan jijjiiramuu qofaa miti iddii yeroo ciminaa fi guddina keenyatti garru humni jijjiiramaa uummaticha keessa jiraachuu waan nutti mul'isurraa'e.
Akkas.
Adurreen guyyaa iidal adhaa ganda waa qalate wayii dheeyte akka jette dhageesseeti.
Maal jette?
Iidaan ganda namaa tokko dheeyteeti aannan qicaniif iida gaanamniif keessaa bahee waalaa taanii beeytaame akka gaariitti dhukkudhanii weelkaa guutanii aannan dura kaayan.
Mataa hundaan seentee dhuyde jetta.
Hiisila. Amma dhuyidee cinaa ceeftee itti deddeebitee dhuyidee diriirfattee beeyta.
Hayyee.
Kaniin guyyaa duraatiin akkanatti dhuge guyyaa irraan sakalii raaseetiin dhadhaa mataatti dhahadha jette jaan.
Miskiin isiin guyyaa iddaa mana san dhaquu nubanne akka iddaa yeroo mara eessa jira jetteeti.
Hin jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo akkuma aadeeffanne sagantaa teenye tartiiba galchinee dhihaannee jirra. Khayriin qalbii isin sooruuf sagantaa soora qalbiitti harkaa isiniif qabna.
Sagantaan soora qalbii dhuguma sagantaa sammuu bohaarsitee onnee mirqaansitu. Keessa namaatti hasaastee sagantaa qalbiif dhihaana taatu.
Sagantaa tanarratti qoosaa adda addaa odeeffannoo hareeyaastee yaadota hubannoo cimsan akkasuma gorsaaf oolan mimmi'eessinee hordoftoota keenyaan geenya.
Arri guyyaan Zulhijjaa 18/1440 akka lakkoofsa hijiraatti. Ogosti 18/2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo hagayya 12/2011 ogguu ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
Yeroo taanii sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla.
Odeeffannoo booda qophii seeraa itti aansina.
Seeraa booda dhaddacha jaalalaa faana buusna.
Tafakkurii fi tana quba qabduu yeroo isaaniif ramadametti dhiheessina.
Xumurarratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna amma gama odeeffannootti tarkaanfanna.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nageen keessan badhaadha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda. Gabaas odeeffannoo August 18/2019 dhiyeessa. Namni isaanii dhiyeessullee Abbaas bin al-Islaam. Ulamaa'oon gurguddoon bikeennaa magaalaa kabajamtuu Makkaatti marii geggeessan. Marii guyyoota lamaaf geggeeffam kanarratti pirezidaantii mana marii ulamaa'ota Itoophiyaa Muftii Haaj Umar Idris itti aanaa pirezidaantii mana marii ulamaa'ota Itoophiyaa Dr. Jaylan Haaj Kadir dabalatee ulamaa'oon gurguddoon bikeennaa biyyarraa akkasumas biyyoota addunyaa garaagaraarraa sirna hajjii barkanaaf gara Saudii imalan irratti hirmaatanii jiran. Kaayoon marii kanaa guddaan ulamaa'ota ol barsiisuu fi hariiroo bareedduu isaan jidduutti uumuuf yoo ta'u pirezidaantii mana marii ulamaa'ota Itoophiyaa Muftii Haaj Umar Idris tokkummaa keessan cimsaa uummata isin hordofuuf fakkeenya gaarii tahaa jechuun hirmaattotaaf dhaamsa dhaaman. Itaanam Presidenti Man Mariulamaut Ethiopia, Dr. Jaylan Haj Kadir Gam Isanitin, Umman Muslima, Amaboda Jechot Lam of Rafagis Sukab, Jechot Salafiya Fi Sufiya Jet of Rafagis Sukab, Makarabinitin Nuyamen Muslimota Jenne of Yamukab Najalan.
وسماكم المسلمين اي مسلمتوا انوام يا ايها الذين امنوا مؤمنتوا انوام انما المؤمنون اخوه وان هذه امتكم امه واحده كجمه انوام مكان انوام الليل هو سماكم المسلمين لكن نو اسدبني والقوني كون سلسين افوامي سلفيه كون سادين افوامي صوفيه يجون كونين را حفوق ابا يجو كنا علماء نكي ستو والروابيكو ولتو كجمت امنو كان رتن مكينا افانتو كغوني غرا امو ديب ايتين امتكي نوابرسيسو امن نكينا واللالوم تجرا واللالوم دينا اللي برسيسو تبرتي امو اما يالي سلطة كنمكي نبارتو تايسو gara misooma deebinee biyyakeenna misoomsifnee waqfiin tahuu ammoo deebi'eetiin ummata keenna barmoota bakkee malatti facaasuun tahuun kanaan tahuu qabna malee womaa akka ummata keenna bakkee hedduutti qooduu hin qabnu maqaa hedduutti walitti baasuu hin qabnu rabbi walaatanaabazuu bilalqaabe maqaa walin arrabsina walaatanaabazuu bilalqaabe keessa suufiyyaa fi salfiyyaa jechuun laqaba kan keessa jira kanaafi وان مقايس والبلس ولوامنا والرب ايفي كان مقاكنا مقا اسلام ما كان جبي فتوك ابنا اسد والاججوك ابنا اسد والقرسوك ابنا يتشو
علماء تغرقدو بيكينا مريكان الرترماتان جدو سعودي كانجراتان دكتر محمد تاج والغيسي نقابيسا فينا مغمتشيس كان علماء بيكينا بيوت غراغرا كيسا ترغمان الرترماتان يتشو نويمان
agiyati walgeena raakuni walgaalki male nama gammachisu walga taariikhat yenin lalla ulama ani kabiken rarufan kabi america rarufan ile rufani bota kanara tergamani durata ani sheku marfaalle doctor jela faalle argamani haasu chiratu wala musun haasu hikmaati haasu tokkumaati nan hundunu gammachu rade manulle gammachu gudda qabna ma kanara
itidabalu danis doctor muhammad taat ye fanna walgayi dimma tokkuma islama irat taun heddu barbaachi saadas jiran
firaq aan wal qoodu difne kun siini saati salafi ate akasi ate maali jene wal qoodu difne afaan tokko taane fikra tokko taane yaada tokkoon deemnaa jechuun kuni waan kitaabni keenalee tun ajaju waan nabiji keenalee sala salame tun ajajani waan islaam malee nurraa barbaachisu islaam nurraa barbaadu waan humoo tokkichummaa keenna nu jabeessu jechuudhaaf irraa waan kana gammanne waan barbaadutullee tokkichummaadha tokkichummaas akkana maleellee dhufne nuwanni barbaadan jari kennallee tokkicha taane wal qabanne yoo jenne namni yoo waltee muka koraa jedhani waltuun kun barbaachisaadha waan inni barbaachisu irraa ahdaafa isaa irraa dubbatanii jechadhee namni hundi waan san fudhatee galuu kana tuyu na gammachiisa lekkima.
Ulamaawwan biyya irraa hirmaatan jidduu immoo pirezidaantii majlisa Oromiyaa Sheek Hajji Ibrahim akka biyyaatti ta'ee akka islaamummaatti osoo addaan wal hin qoodin biyyaa fi amantaa kennallee tokkummaan ijaaruu qabnaa jechuun nu himan.
Alhamdulillah awwal marra taariikha Itoophiyaa keessatti ulama'anii ardii muqaddasaa makkaatirratti ulama'anii garaagaraa bahanii akka Itoophiyaatitti jiranii fi ulama'anii mootiyyuu dhaloon isaanii Itoophiyaa tahe eegas mootiyyuu jiruun isaanii biyya adda addaa taate ka Afrikaa ka Awurooppaa ka Amerikaa ka Itoophiyaa ka Saudii asirratti hundi isaanii rabbi laaffisee hirmaatanii ar'aan tana waa'ee tokkummaa. Tokkummaan bifa lama qabdi tokko sabaa fi sablammiin odoo waliin qoonne Itoophiyaan tokkummaa isaanii akkuma yaamicha muummicha ministeeraatiirra dabreen akka hujiirra oolchitu lammaffaa mootiyyuu islaamummaan ta'enna nagaharratti tokko taane eegas mootiyyuu wal qooda duraan maqaan adda addaa diinni kenna nutti baasaa ture suni maqaan suni diinaatu nutti baase jechuu beeynee maqaan kennan hundi kenna muslimaa muslimummaa tana qofaan wal yaamne muslimummaa ijaarre tokkummaa islaamaa akkuma duraanillee yeroo dheeraaf itti xaaraa itti yaada'a. turree fi galma nuu ga'uu didee mootummaa amma dhufe jijjiirama kanarratti har'a galma nuu gahee muummichi ministeraa kanallee tokkummaa islaamaa haala inni itti ijaaramu karoora walitti qabee nuu ibseen hundi kennaa irratti waliigallee ijaaramuu fi gara fuunduraatitti ijaarsa majlisaa hanga mum'eetirraan qabee hamma gandaatittii fi masjidaatitti gadi bu'u bifa tokkummaatiin gosaa fi saalaa fi eegas immootiyyuu maqoota duraan nutti akka taargaa nutti lalaxxafan kana dhiifne islaamummaa qofaan akka filmaanni gara fuunduraatitti deemu hundi keenna ar'a qalbii fi qaama tokko taanee akka tokkummaa kana biyya keennattiin gallee wal qabsiifnu ulamaa'ni ar'aa afaan tokkoo murtee irra gahuudha wanni guddaan nama gammachiisu kana.
Waltajjiin akkasii kan ulamaa'onni biyya keennaa tokkummaan irratti argamanii irratti wal baratan kan dur kan qophaa'ee hin beeknee fi kan jalqabaa yoo ta'u haal bareedan geggeeffamee sabtii kaleessaa goolabamee jira. Hoggansi raayyaa ittisa biyya Suudaanii fi humnoonni mormitoota waliigaltee mootummaa ce'umsa hundeessuuf ni gargaara jedhan mallatteessan. Sirni waliigaltee guyyaa kaleessaa magaalaa Kaartuumitti gaggeeffamu kan irrattis waliigaltee kan galmaan baasuu irratti gahee olaanaa kan taphate muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi durta'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammad dabalatee pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa fi pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir argamanii jiru. Waliigalteen kun mootummaa siviilii hundeessuuf haal kan mijeessu yoo ta'u manni maree mootummaa ce'umsaa waggaa sadiif qaamolee lamaan irraa ijaaran biyyattii dabareen bulchuu akka hundaa'u eeyyama. Muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed sirna mallattoo waliigaltee qaamolee Suudaan lamaan jidduu taasifan booda ummati Suudaan nagayaa fi kabaja isaa tikfachuun ijaarsi dimokiraasiitiif akka hojjetu gaafate. Muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed gara biyyaatti yoo deebi'us lammiilee Itoophiyaa Suudaan keessatti hidhamanii turan 105 qabatee deebi'e. Lammiileen kunniin karaa seera alaatiin Suudaan keessa qaxxaamuranii gara biyyoota bahe jiddu galeessaa seenuuf osoo yaalii godhan qabamanii kanaan dura hidhaa irraa lakkifamuun imbaasii Itoophiyaa Suudaan keessatti argamu kan turan yoo ta'u muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa gara Finfinneetti xiyyaara isaatiin qabate gale. Lammiilee gara biyyaatti deebifaman kan jidduu irra hedduun dubartoota ta'uu odeeffannoonni addeessa. Paarlaamaan Keeniyaa pirezidaant Uhuru Kenyaataa waraan biyyattii gargar bihindii akka bobbaasu gaafate. Waldhabbiin daangaa gargar bihindii irratti Soomaaliyaa fi Keeniyaa jidduu tur dhiheen kan hammaataa kan dhufe yoo ta'u paarlaamaan Keeniyaa waraanni biyyattii gargar bihindii akka ergamu pirezidaant Uhuru Kenyaataa kan gaafate ta'uu VOA'n gabaase. Kan mordofuun mootummaan Soomaaliyaatis waraan isaa garasitti erguun Keeniyaa dur kan dhaabbatu ta'uu beeksise. Soomaaliyaan bara 2014 Keeniyaan daangaa galaanaa kiyya seeraan al cabsite jechuun mana murtii addunyaatti kan himatte yoo ta'u manni murtii haqa idil addunyaatis ji'a dabre keessa dhimmicha ilaaluu jalqabe. Haa ta'u malee mootummaan Keeniyaa akka jedhutti Soomaaliyaan himannaa ofii isiitii mana murtiitti dhiheessite akka addaan citu hojjetaa jirti jechuu yakke. Mani murtii haqa idil addunyaa September 9, 2019 Zeheegitti dhimmicha irratti falmii gam lamaanii dhageeffachuu kan jalqabu ta'us odeeffannoonni addeessa. Mootummaan Ispeen baqattoota qarqara galaan Meediteraaniyaan irratti ugguraman kan simatu ta'uu ibsi. Mootummaan Xaaliyaan torba dabre keessa bidiruun baqattoota balaa doonii galaan Meediteraaniyaan irraa baraaraman fe'atte daangaa galaan biyyattii akka hin seenne dhorkuun baqattoonni kun qarqara galaan Meediteraaniyaan irratti rakkataa jiru. Kan mordofuun muummichi ministeera Ispeen Pedro Sanchez buufanni doonii Aljeesiraas baqattoota qarqara Xaaliyaan galaan Meediteraaniyaan irratti ugguraman fuudhuuf akka qophii ta'u ajaju ibsi. Baqattoonni kun lammiilee Afrikaa biyyoota garaagaraa kan Liibiyaa irraa bidiruun galaan Meediteraaniyaan qaxxaamuranii Xaaliyaan seenuuf imalaa turan ta'uun beekameera. Xaaliyaan yeroo dheeraaf baqattoota Liibiyaa irraa karaa seera alaatiin galaan Meediteraaniyaan qaxxaamuruun Awurooppaa seenan keessummeessa turte. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo as daangaa'isii baqattoonni seera alaa akka hin seenne ugguraa jirti. Haleellaa xiyyaaronni waraana Raashiyaa fi mootummaa Suuriyaa Idlib keessatti raawwatanii namoonni nagayaa 20 ol ajjeefaman. Mootummaan Suuriyaa michuu isaa Raashiyaa waliin ta'uun duuldheheen kan kutaa Idlib kan to'annaa garee mormitootaa jal jiru keessatti jalqaban meessee kan itti fufu yoo ta'u xiyyaaronni mootummaa Bashaar al-Assaad haleellaa sabtii kaleessaa magaala Al-Gayr al-Sharqii jedhamtu keessatti raawwataniin yoo xiqqaate namoonni nagayaa 6 kan ajjeefaman ta'uu odeeffannoonni mul'isa. Haaluma walfakkaatuun guyyaa jimaataa ammoo haleellaa xiyyaaronni waraana Raashiyaa achuma kutaa Idlib Gand Haas jedhamu keessatti raawwataniin namoota nagayaa 14 ajjeesuun 20 ol ammoo kan madeessan ta'uu gabaafame. Raashiyaaf Turkiyaan September dabre kutaa Idlib keessatti naannawa sochii lolaa irraa bilisa ta'e hundeessuuf kan walii galan ta'us dhiheenna kan garuu naannichatti walitti bu'iinsi kan hammaataa dhufu ta'uu odeeffannoonni mul'isa. Gabasni United Nation ra argama kumulisut yero amma lammile Suriya kutab yati garagara kesa bukifa mandabalate ummat milion afurita utu idlib kes jirat. Halila bombi Afghanistan kesa tisirna chida ratra watamen namo nijata misadi ola jefaman. Afghanistan magal Kabul kesa tikales galgal namtich bombi ofrat kesa gargal mechida senu kan dosyo taw. Halila kanan namo nijata misadi jefamani dibtokof sadeta ma ola mo kamaranta ugabafem. Alilla kana gammatti qaamni itti gaafatamumma fudhateen jiru. Haa ta'u malee dhiheenna kan alillaan akkana biyyattii keessatti kan hammaataa dhuftau odeeffannoonni addeessa. Gambiraatiin ammoo mariin nageenna Ameerikaa fi gareen xaalibaan Qatar keessatti geggeessaa jiran lol waggaa 19 biyyattii keessatti geggeeffamaa turgoolabuuf kan dhiyaatu ta'uun ibsamaa jiru. Haalum kanaan Pirezidaant Tiraamp haal loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa bahan irratti qondaaltota waraanaa fi basaasaa waliin kan mari'ataa jiru ta'uu odeeffannoonni addeessa. Motumaan India uggur kutaa Kashmir irkaa'ee tur haga tokkaasu ibsi. Motumaan India torbaan lamdur kutaa Kashmir kan ummanni keessa jiraatu irjireessaan muslimaa mirga ofiin of bulchuu heerre biyyattii keeyyata 1370 irratti ayyamurraa mulquunni yaadatama. Murtii taana tattamaan hojiirra oolchuuf akkasumas mormii naannichatti ka ukkaamsuuf tajaajila qunnamtii bilbilaa fi interneetaa hunda addaan kuti. Manneen barnootaa fi iddoowwan tajaajila hawaasaa Kashmiritti argaman hedduus cufee jira. Tarkaanfii mootummaa Indiyaatan hordofuun mormiin guddoon biyyeessaa fi guutuu addunyaarraa mootummaa Indiyaatti dho'e. Sarbamiinsi mirga namummaa kutaa Kashmiritti mootummaa Indiyaatiin raawwatamaa jiru akka dhaabbatu jechuun hedduunis akeekkachiisa jiran. Gamtaan biyyoota Islaamaa OIC'n tarkaanfii mootummaan Indiyaa kutaa Kashmiritti fudhataa jiru balaaleffati. Hatattamaanis sarbamiinsi mirga namummaa kun akka dhaabbatus gaafati. Mootummoonni biyyoota garaagaraa fi dhaabbileen mirga namummaaf falman danuun tarkaanfii ammeenyaa isaan dhiyeeffatanii balaaleffataa jiran. Qondaalli kutaa Kashmir ibsa guyyaa jimaataa miidiyaaleef kenne irratti tasgabbii amma naannichatti mul'ataa jiruun uggurri tajaajila geejjibaa uggurri ummanni magaalaa keessa akka hin socho'uun kaa'amee tur kaafamuu dubbate. Itti da'uunis manneen barnootaa ugguraman Oogast 19 irraa kaasee kan banaman ta'uu ibsi. Guyyaa kaleessaa ammoo tajaajilli qunnamtii bilbilaa fi interneetii addaan citee tur aanaalee muraasatti gallakkifamu odeeffannoowwan bahan ni mul'isu. Tarkaanfii mootummaan Indiyaa kutaa Kashmir irratti fudhateen aktiivistoonni fi hooggantoonni siyaasaa bebeekamoon kutaa Kashmiritti argaman 10,000 ol kan hidhaman ta'us odeeffannoonni addeessa. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan teentaafan waliin turti gaarii qabaadha. Anasumaan nagasaniidha. Madda wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.
Odeeffannoo booda walitti jechaanii jirra. Obboleessa keenya Abbaasiin galata argadhu jennaan.
Ammas hudduudumaan gama qophee seeraatti ceena. Siiraadhaaf sheekni keenya Ustaaz Abuu Abdullaa qophaa'aniiti jiran.
Siiraa kutaa 4ffaa darsii 34ffaa dhageeffadha.
Hidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah. Hidaaka ruuhii waadame. يا حبيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenna hordoftoota reediyoo Nuurul Hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tikni isaa simbira haa jiraatu. Eega kanaaf faaruun guddaan hamman hin jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayyu. Kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 4ffaa darsii 34ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eega sii jalqabni darsii keenna akkana jedhaa. المرحلة الثانية من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قردين إسلامت أمتوا مودن بي مكة كيست دبرسن الرا مرحلة لمفاتي بقنا لمفاتي كبا جمتوتكين ندرسين كين نكن الرأكم إسنو متدوريكين نكن الرأو بجودن ديتنتي إتفوف درسي كين نكدين قداتي darsii keenna kadheen gaddaa keessatti akkaataa itti yeroo duraatiif waamichi islaamaa labsaan jalqabirraa dubbannee jiraachuun keenna ni yaadatama. Har'allee darsii keenna kana keessatti mata duree as deemu kana jalatti akkaataa itti وامچ اسلاما لبسان جلقبه هردفنا كوتا الدعوات جهارا وامچ اسلاما لبسافي للبان اكنكنو أول ما نزل بهذا السدد قوله تعالى در وامبو إيه كارور أما حاروة دعوان إسلاما إردهن دويته ديمو دف رفتكنا مركاني سودف در وان تكجده قرآن الرقدبو إيه قوله تعالى جيتش ربي قلتهيتي جيتش ربي قلتهيتي وأنذر عشيرتك الأقربين كونو كان جيتشونا إسا كانت دربوئي مرحلة لمفا كدعوان إسلاما وامج إسلاما إسي كيست لبسا في للبرت هنداي دي متنا مركاني سودف أجن يوكن كارور في كاجيل فمن يرو دراتف نبي ربي تلوفي كنو آية تنكيسان لوفي كوتا ولمانو أهردفنو وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر دنيني دنيني دنينا جيتشو ما جيتشونا غرسا صدا چسون كي سجرو وان اكنا غدا وان اكنا رفقات يو وان اكنا غوتاني وان اكنا راهم فقات وان توتا اكنا تو اسم مدتا غرسا بفكنا حالا كان هند غوتا تيرو فتو دنين جدما نبي ينغ عليه الصلاة والسلام يرو اتلو في مال جدين ربي قلتتي امانا ربي قلته توكي چومسا كفر الرافقات شرك الرافقات يو امو كانغوتا جنتا قبدا جرو بريدو الدنيا قبدا يو ددني امو ربي قلتتي كفرتني ربي قلتتي شركي غوتا جهنم تو اسن ايگتا بلا الدنيا تو اسن ايگتا جديني بفكانان إسان دنينا يجونا دنينا دنينا يجونا كنا وأنذر دنيني أينو يرود راتف عشيرتك غوستي تكيسا إبدكي يجونا غوستي كيسا إبدكي الأقربين كستي أسآنان سن غوستي كيسا غوستي سا قريشي إبدا كي جيچود إبدا إسا أمو بني هاشمي في بني مطلبي الأقربين كستي أسآنا سني إسان كونغاما بني هاشمي في بني مطلبي أكنا جيچود عشيرتك غوستي تنا دنيني دور إسين جلقبي الأقربين كستي أسآنا سن أكنا إيجا أما آيان كبجمتون قدتين تن يرو دراتف أكا نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وامتش إسلاما كنا لبسا في للبان أديم سيسن تن إسان أججو لفقفت آيتتنا يجونا إيجا سي كبجمتو تكين سوران تن سوران آيان نتن كيست لفتتن سورة الشعراء جدمتي سوران تن غأم كيساس أجائب أف كيست أبمت كيساس أنبيوت ربي أكسما كيساس ور أنبيوت ربي دور الآبت دين دي دي توحيد دي دي شرك رتي غوغي أنبيوت اللولي مؤمنتوت اللولي باي اوف كيستي أمتي سنرى كبجمتوت كينا مينوتي qishasha hamma tokkoa fudannu kootta. Iddo lamatti addaan baafne fudanna. Qooda tokko keessa barnoota guddaa tokkoo fi akkasuma qajeelfama guddaa tokko fudanna. Qooda kan keessallee barnoota guddaa tokkoo fi qajeelfama guddaa tokko fudanna. Isaan kun hundinuu wal adda. Qissaa duraatiin haa jalqabnu kotta. Qissaan tokkoffaa qissaa nabiyyii rabbii nabi Muusaati alayhi salaam. Suuraan shucaraa qissaa nabi Muusaa alayhi salaam jalqaba nabiyyummaa isarraa kaaftee haga gaafa inni banii Israa'iilii wajjin hijiraa bahutti of keessatti ammatte. Waan jidduu tanatti argame guutu akkamitti akka nabi Muusaan alayhi salaam banii Israa'iilitti dhufee da'awaatti godhee waamicha islaamaatti geessee isaan amanan akkasuma akkamitti akka nabi Muusaan alayhi salaam fir'aawunatti dhaqee akkasuma ummata fir'aawunaa bira dhaqee gara diin islaamaa karabbiin isaan ergitti waamee gara tawraatitti waamee fir'aawuna fi qawmin fir'aawuna isa didanii qabsoo hamtuu keessa akka inni seenu isa taasisanii inni qabsoo godhaa ture kana guutuu of keessatti ammatte. Kana qofaa miti. Ammallee akkamitti rabbiin ulteessu subhaanahu wa ta'aala nabi Muusaa fi banii Israa'il hoggansa nabi Muusaatiin isaanii nama baay'eedha harka fir'aawunaa keessaa baasee najaa isaan baasee akka hijiraa bahan isaan taasisellee of keessatti ammatte. Akkasuma ammallee akkamitti akka fir'aawunaan kun nabi Muusaa fi banii Israa'il dhaqqabee halaakuudhaaf waraana isaa kaafatee duula guddaa banee isaan hordofe. Eegasii rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aala banii Israa'iiliif hoggansa nabi Muusaatiin bahara addaan muree karaa itti goggodhee eegasii isaan karaa san keessa baniin Israa'iiliif nabi Muusaan akka dabran taasisee achi boodan ammoo yeroo fir'aawuna karuma san seene isaan hordofee isaan halaakuudhaaf haga fir'aawuna fi ummanni fir'aawuna kabanii Israa'iilitti roorrisuudhaaf deeman bahara keessatti gadi dhuman eegee eegasii rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aala bahara itti gadi gargalchee baharaan fir'aawuna fi qawmii fir'aawuna garraqe kana guutuu of keessatti ammatte. Laalaa kabajamtoota keenna. Eegaagaa amma kun barnoota guddaa tokko. Eegasii barnoota kana keessaa qajeelfamni argame maali? Qajeelfamni argame nabiyyii rabbiitii fi sahaabota isaatii fi nabiyyii rabbii nabi Muhammadii fi alayhi salaatu wassalaami sahaabota isaatii fi suuraan tun ka qisasa haga naga'u kana kan barnoota hamma naga'u fi qajeelfama hamma naga'u kana of keessatti ammatte yeroo nabiyyii rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami da'awaa islaamaa labsutti ajajaman kana keessatti dhufuun qajeelfama kennaa jirtu tokko qabdi jechuudha. Qajeelfamni sun maali? Eegasi akkasuma qajeelfamni sun eenyuuf kan jedhu kootta walumaa na hordofnu. Qajeelfamni tokkoffaa nabiyyii rabbii nabi Muhammadii fi alayhi salaatu wassalaami sahaabota isaati fi ridwaanullahi ta'aala alayhim. Qajeelfamni kun hoo maali kan jedhu yoo ka barbaannu taate yeroo amma waamicha islaamaa ka duraan kaayyoo hiccitirratti hundaahee marhalaa hiccitii keessatti marhalaa uulaa مرحلة درا كيستي ديما توريسن مرحلة سنرى غرم مرحلة لمفا تندعوان إسلاما إسي كيستي لبسا في للبرت هندويته ديمتوتي يروج جيرتن كان كيستي راكو قدت إسم مدجو لفتاء كنجدو ربي نولت سبحانه وتعالى إسام برسي ساجرا ركو اسم مدت الرا تقف نبي ربي تكفار لفاكي كفرونا قرآن دي دودا كان قفا متي يرو اسم دعواتنا لبستن كيست أما اللي لفاكاني اسم اتدولني مسلم توتا چون قرصو في اترورسو ميرو كانتو اسم مدت شودفتاء يرو كون اسم مدتي akkam gootan kunu qajeelfama kan hordofa qajeelfamni sun maali fakkii of duraa qabdan kun waan isinin jalqabee miti isin duraahu nabi muusaanu haala akkanaa kanatti dacwaa labsee diinin labsee achirratti roorroo fi cunqurfamni guddaan isa mudatee eegasii hijirallee bahee eegasii tamkiinni godhamee fi banii israa'iliif jechuudha حال أكنا كانتو إسن اللي مدجو لفتاء أمرا أفقو بيسا ونكون أكهارو إسن التنتاني يرو حال لأكسي إسن مدتي قرآن ربي قلته كجبسيسون نبي ربي كجبسيسون غر مشركرا يرو إسن مدتي كانا قفامتي إسن ترور سوفي إسن جنكورسو يرو لفه كونو كأكنا بموسى كانا فكي قلتني دير ربي قلته ردي ثبتني قد ثبتني مركن ويتني دعوة كيسن اتفوفون اسن الرد هاجراتو جتشونا كجيل فمن اسانف كن ماجرا كجيل فم جتشونا لا لك بجمتو تكين ايقا قاما برنوتا قدتا في كجيل فم قدتا برنون نمالي كيسو ما نبي موسى في فرعونا كان قوتو كباني اسرائيل كان قوتو مراحل دعوة كان أبي موسى بني إسرائيل وجن كيس دبري فرعون في قوم فرعون وجن كيس دبري كان هند بيكون برنوتا قد لك بجمتو تكين نتو أكم التبيني إسو قرآن كان كيسا نمبيكيني سلا كيسا صحيحة تكجبان تين أكم تأرجتشو دن دين كم برنوتا قد ريتشو إيجا سين برنوتا كان كيسا كجيل فمن قد صحابتا في نبي الأفقود أمي أكسوم إيجا سين nama daandii isaanii kana hordofuuf godhame akkuma warri sun roorroo san ba'achuu danda'ee dura dhaabbachuu danda'ee roorroon sun haqarraa isaan sossoosuu dadhabdetti isinilleen roorroodhaaf hin jilbiiffatinaa kan jedhu barnoonni kennamaa jira qajeelfamni kennamaa jira karoorri diriirfamaa jira jechuudha. Kana fakkaata kabajamtoota keenya. Eegasii barnoonni lammaffaatii fi karoorri lammaffaa maali inni akkasuma eenyuufi kan jedhu walumaan biidhinillaahi ta'aalaa darsii keenna kanaanu keessatti hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gadhufne haga sagantaa keenna kanaanu keessatti rabbiin ulte subhaanahu ta'aalaa nagaa walitti nu deebisu nagannaaf jiraadhaa isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Lidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah fidaaka
qophii siiraa irraa barumsa jabduu fudhannee walitti dachaanee jirra. Siiraadhaaf sheeka keenya Ustaaz Abu Abdullah ni galatoonfanna.
Rabbiin isaanirraa haa jaalatu nuufi isaanirraa is rabbi haa qeebalu jenna.
Qophiin itti aantu qophii hedduun keessan hawwii guddaadhaan eegu jirtan qophii dhaddacha jaalalaati itti dhihaadha.
Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. akkam jirtan qopheessota raadiyoo Nurul-Huda qophii dhaddacha jaalala qophii bareedduu addunyaa fi aakhiratti nu fayyaddu tana nuuf qopheessuu keessaniif guddoo isin galatoomfan rabbiin isinirraa jaalatu jechaa gama iyyannuutti yaattiin ca'a. Maqaan Kiyyalaa Tuqaa Haan jedhama. Waggaa afur dura intala bareedduu takkaan laaladhee fuudhe. Intalti tun akkuma bifa isii haalaa fi amalaas bareedaa qabdi. Waan na gammachiisu malee waan na dallansiisu takkaillee dalee dinbeeytu. Tola rabbii guddaatiin amma ilmaan sadii arkannee jireenya gammachuu jiraachuutti jira. Garuu qalbii tiyatanaatu ziqii dhabeen rakkutti jira. Jaartiin tiyalakkuma ilmoo dhalaa deemtuun jijjiiramaa dhufte. Bareedinni isii kan akka urjii halaalaa mul'atu sun aarani harce. Fuulli isii adiin golgolaawee gurraachoomee jira. Miidhaginni isii kan gaafa duraa na hawwate sun arraan tana bakka hin jiru. Inumaa nama biraa fakkaateehu. Dubaanis ilma namaati. Qalbiin tiyya waan gaggaarii arguu barbaaddi. Miidhagina jaartii tiyyaa san gaafa duraa san dhabnaan bitaa fi mirga laaluu eegalte. Gama birootiin wannatti irratti tokkolleen hin jiru. Gama firaashaatiin nyaataa fi dhugaatiinis gammachuu guddoon qaba. Garuu qalbiin tiyya ala laaluu eegaltee jirti. Isiinis akka gaafa duraa if babbareechuu hin addummeessitu. Yoon ka'ee jaartii birootiin fuudha jedhe bultii gammachuu tanaatu narraa boorawa. Jaalala isiin naaf qabdu tanaatu dhabama. Mee furmaanni kiyya maali? Waan qalbiitti yaggad naaf qabu akkanaaf dhaamtaniin kabajaan isin gaafadha. Murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Galatooma.
Hiya zawjati unwaanuhaa unwaani wa habibati bustaanuhaa bustaani wa rafiiqatul umri alladhi ayyaamuhu fi baytiha azka min ar-rayhaani.
Hayyee Fariyaa, mee maal jettu kanarratti?
Sanuu yeroo kana keessatti yeroo bultiin gammachuu dhabame maatii wal diigu kana keessatti bultii gaarii argachuun taphaa miti.
Amma namni bultii ijaare osoo olee hin buliin harki caalu adda yaa'utti jira.
Nama rabbiin raaxmata godheef qofatu bultii gaarii jiraataa barbara kana keessatti.
Jira adda yaa'e kana qofaa miti. Maatiitu walitti bu'a. Firaatu nyaara walitti mura. Kanaafuu bultii tee gaarii tana if jalaa hin balleessine adabadhu taa'ii jettaani.
Akkasii inumaa gaafeetti akka gaafachuu barbaada iyyataa kana.
Si dhaggeeffachuutti jiraa gaafadhu.
Mee ummaa isaa bira dhaqee footoo kee ka duriin agarsiise haa jedhuun.
Ummaan isaa gaafa duraa akka irraa kana waan jirtu.
Moosin inni dabra jedhanii mire.
Kan jijjiiramne rabbii tokkicha qofa nuti hanganuma jennee gama abbaa murtiitti dabarsina.
Akkas wayya.
Iyyannoo lammaffaatti fufe.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nurul-Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu. Maqaa kiyya yeroof dubbachuu hin barbaadu. Garuu waan rakkoo jabdunatti taatee hirriba na dhorkite takka iyyachuu barbaada. Waggaa torba dura gaafa biyya jiru namni mana nurraa kireeffatee jiraatu tokko dirqiin na gudeede. Namni kun eegana gudeedee booda meeshaa isaa hunda gatee baqate. Achi booda mana keenyatti deebi'ee hin beeku. Badiin inni guyyaa sanarratti dalage rakkoo jabduu umrii kiyya guutuun hojjetuutu natti taate. Ilmoon garatti naaftee baatii sagal booda ilmoo dubaraatu akka da'e. Haala kanaan maatii kiyya wajjin ilmoo abbaa hin qabne guddisutti seene. Hawaasni ollaa keenyaa hundi ilaalcha gaarii naaf hin qaban. Ilmoo qeetti dhaltee jedhaan waa'ee kiyyarraa haasawan. Haaluma kanaan waggaan shan dabre. Intalti tiyyas naaf guddatte. Boodarra haalli jiru natti ulfaannaan daa'ima tiyya'ummaa tiyyatti dhiisee gara biyya Arabaa dhufe. Eega waggaa tokko dalagadhee booda gurbaan tokko si fuudhuu barbaadanaan jedhe. Gaafiin isaatu naaf carraa guddoodha. Eega ilmoo argadhee booda dhiirri tokkollee waa'ee fuudhaa natti dubbate hin beeku. Namni waa'ee fuudhaa natti dubbate isa qofa. Anis osoo haasaa hin baay'isiin maanguddoo ergadhu jedheen. Torbaanuma tokko keessatti maanguddoo ergatee nikaa hidhannaan wajji jiraachuu eegalle. Jaarsi kiyya kun nama gaariidha. Keessattuu gama ibaadaa irratti haalaan jabaadha. Waa hunda caalaa qura'aana qara'uu akkaan jaalata. Yeroo hedduu qura'aanaa fi zikrii waan heddummeessuuf nama hojii haasa'u hedduus hin fedhu. Sababaa kanaaf anis hedduu ittiin haasa'u. Qura'aana rabbiitu haasa'u kiyya isaaf caala jedhee irraa usuu filadhe. Yoo heeyyama rabbii guddaa taate baatii lama booda gara biyyaa galuun iyyaa qabna. Gara biyyaa galuu waan gaariis taatu anaaf garuu yaaddoo guddoo natti ta'ee jira. Jaarsi kiyya kun akka ani ilmoo biyyaa qabu hin beeku. Gaafa dura wal fuunus waan takka waliin hin haasofne. Si fuudhuu fedhanaan jennaan maanguddoo ergadhu jedheen. Mee furmaanni kiyya maali? Yoo dubbii tana itti hime natti dallanee bultiin tiyya diigamti jedhee sodaadhe. Yoo itti himuu baadhees gama birooti dhagahee wal dhabuun waan hin oolamne. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyasumaan maal jetta?
Silaa ammumatti himtee gaariidha. Wanni akkanaa waan dho'isanii hambisuun danda'amu miti.
Isiinis waan kana jaalatte hin goone. Dirqamaatu kanaan isii gahe.
Akkas dhugaa jirtu ammumatti himuutu gaariidha jenna nuti. Waan haftee ammoo gama abbaa murtiitti dabarsina.
Hayyee ni taate.
Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nurul-Hudaa iyyannoon irraa kurfeeffanne tanuma. Ayam rabbi guddatin turban ufu iyanu haraa khisumisina. Lakofsa iyanu nirati ergamtu ufi saa iyanu niti ergamtu inshaallah beysi sinif matansina. Radda charraa gulba mejira.
Hiya ummu abnai wal ardatu muhjati wa sharikati fil farhi wal ahzani. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم
لقفتو تخينيا خب جمو قبيل سنيف دهيسو تجرو را غمد دني برمس قداس اكا اركتو تجرتان ابدي قبنا اما سوانق غاري هدو اركا سنيف قبنا هنگلو مسكن تا تينيا تيكن والين تورتان خب جاني سنفير نفري همال تبتان
اما قبي تفكرين قلبي بوارسيني ولي تجرتان
قبي تفكريف عبدو ناصر توفا قبا وجر اتي انسون تانكو بقبدو سنيف دهيسنا اما ستورتين تيسن نوجين اتيافوفتو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتم أرجوتوتو كبي تفكر الحمد لله تمس ربي قداتين الرز ولتدى چاني جرم كبين أردى تنمدرم لهاتا ترترم غراغر ما قبدم أكدرم غارفم اللي كيسي سنوفم اسن اندى دبسيسم منو مكيسن كيسو سو جرتن كبي تين تلا قلبي برباد سنف ديسم دامسا جايبم اسن دبرسم سنس كاما قلبيران اكنا فانبوتان كبجافم اجالالان اسن افيرام كجيبا ور اواما كتا توقفا برادريم موتين توقم غبروت سالمم وامم اججغرغرا اتكنم ستوقم سانتمور كيكوران اتكنم ديميم افت بريدام ميشا بريدار راوجتمم بيتجرم اججم سلمتا تيمم سانتمور كيم كومتوكو اتكنم ميشالم بيتمو قبانس برريسم كيشكايفم غبرچم جلق بججم بكتير كميركم وفتم بريدم ميشا بريدار راتول فم سانتيم وركي كورنين بيتي ديبيم غبرچم لمتا غرم اوفتولو بربادم غبرچم درا سلا كنمان ارغم ورقا اوسوكي سين باسين ميشا بيتم انكن نمولالا ما فورقا باسجرم اوفتولا سوقول سينم اچبودم سانتمور کی کما ابباسو کی اتکنیم افتر ربری دافیم کالی ناکی نجری اتہیمیم اببان سوکیم نمیچا جائبیم الالو جلکبیم گبرچیم ارگمیر فکن گووائی رابودا کتے ہو باتیم مگالم سنکی ستیم افتر بری دار رابودا بیتوف سانتم نور کی کرن گہارم افنی کالی فیم بری دانا گنان بیتمم Gabrichi garum santima urkim kumatoko tikennim kanafum namichu wabitu rufikun oma imbeku jechuram nama huma imbeki namum nama undatu titabatam abban suki chatis uffata bareda tinkininim inumam uffata kulkulina garin kabnim kairo toko uffatamnan lamma fafintane fure tikennim Gabrichis bonam wangari bitijirim garamoti chadibiem Gabroni Lamenum Waldraduban Gramuti Chaulo Sinanim Lamenum Wan Ajajamani Bitan Muti Chatikenanim Inudram Wan Ajajami Wan Bitiv Irrafuramim Gege Famim Kalamatagarum Dallansu Gudatum Isegatim Ufatam Kanaf Amalagniti Konum Gaharam Bitanaki Satim Ufanigarin Santima Kuranin Akagurkuram Nimbekam Kanafu isatiro santima urki kuran kennu argitirtam sityamum santima urki kuma kennim ososilam sammu kabatim wankano bachu kabdaturtim isan yero uffata bitim jelun agitirtam sinamum uffata nabiti sinin jennim waraka kisi kis maaf nakaye jettis yaadu qabda turtem ososilam waraka sittikenne dubbistem maafakka garagaba serg nihubatta turem mallaka sittikennamis wanentanerrtim bilasharan garastem indebit turem kanafu badi hojjette tanahundaf adabbite randamijrem waranatti furra kennem Fakkeenya masini kenne kanam isini yaa ibsum mootichim fakkeenya kanaa keessa jirum rabbi keenyam mootim dachee fi samim ka waa hunda uumim ka hunda of harkaa qabum ka waa hundam beekum saantimni warqee kudhan sun ammum waan bineensotaaf kennameera saantimni kudhan sun qaamaa fi miira isaaniif kenname bakka bu'a gabrichim saantima warqee kumaa kenname ammum ilma namaa bakka bu'a saantimni kumam inni kenname sun qaama isam sammuu isaafi miira garagaraa isaaf kenname bakka bu'a ejjiisam sammuun isam qalbiin isam arrabni isam gurri isam saantima warqee kumaasaniin wal fakkaatam gabaan itti ergame ammum addunyaarra jiraannu tanam waraqaan keesii keessam kaayame ammum qur'aanaafi kitaabota rabbii biram buufaman bakka bu'am ilmi namaa gara dachee tana wayita dhufu akka bineessaatti akka jiraatuuf hin ergamne saantimni warqiin kumaa yookiin qaamni sunniin hundiin sababa isaaf kennameef qaba osoo dachee tanarra akka bineensotaatti akka jiraatu barbaadameeti qaamman aalan barbaachisoo ta'an sunniin hundiin maaf isaaf kennaman duuba silam jireenya akkasii akka jiraatu barbaadameeti saantimuma warqii kudhan yookiin qaamuma muraasa akka bineensotaa qofam kennamaaf ture bineensonni saantima warqii kudhan qofa kennamanii akkanatti jiraadham jiramanii ajajamanii waan kana karaa irraa guuraa sooradham bakka kana bulaa waan kana dalaga akkana ta'am jiramanii ajajamanii bineensonni angaarraattis akkasumatti jiranii waan didanis hin qabanii waan saantima warqii kudhaniin bitaa jedhaman bitaa ittiin jiraachuutti jiranii seenaa addunyaa keessatti bineensi haala duraan jirurra jijjiirame akka ilma namaa fooqee ijaare makiinaa ittiin deemuufi xayyaara ittiin balali'u tolfate tokkoilleen hin jiru bineensi diina ofirraa ittisu meeshaa waraanaa bifa ammayyaatiin tolfate tokkoilleen hin jiru sababaan kanaam saantima kurnan amma dubbanne yookiin miiraafi qaama isaanii barbaachisan qofam kennamuu isaaniiti akka ilma namaa waan dabalatam kan waan haaraa ittiin tolfachuu danda'an hin qabani warri awaama bineensota kanaan wal fakkaatu barbaadanii nuti akkam feenitti jiraachuun mirga qabna jiranii ni dhalannam ni soorannam ni jiraannam ni duunam ni dhabamnam kana caalam wanti biraan jiru jiranii mormanii akka silaa uumamaniif dhiisanii akka qaama biraatti jiraachuuf cinqamanii bineensi akka bineensaatti jiraachuuf uumame dirqama biraan qabu guyyaa boruutis hin gaafatamu kanaafuu akka kumaatti dhiifne maaf akka kudhaniitti jiraachuu filanne nuti ilma namaati ajaja nutti kennametu jira waraqaan barreeffame nutti kennameera waraqaa san addaan qabne waan irra jiru dubbisuun dirqama keenya akkanuman baane gabaa dhaquu hin qabnu wayituma uumamaalee kanneen biroo irratti aangoon nuuf kenname san silaa hubachuu qabna ture wayituma gabricha kaanii saantimni kudhan kenname nuufamu saantimni warqee kumaa kennamu of gaafachuu qabna ture an eenyuun taanaan maallaqni kun hundi natti kenname maaliin isarraa adda taanaan isaan suuqii tokko qofam dhaqa jiranii anammu gabaa keessaa akka barbaadetti deemi akka bituun ajajame gaafilee kanneen yoo of gaafanne akka ilma namaatti jiraachuu dandeenya har'aaf qophiitii asumarratti dhaabuuf dirqama yeroon naaf kenname kana caala akka deemunaa hin ayyamne inshaallah qophiitti aanu keessatti kutaa lammataa qabadde deebi'a qophii kiyyaa har'aa asumarratti goolaba wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ya Allah
sora qalbi
barnoonni bu'uura waa hundaati namni barate waan dalagu beeka barumsi hawaasa qaree qaroomsuu danda'a hiyyummaa keessaa baasee duroomsa doofummaa irraa mulqee kabajaatti godha kana ta'uudhaaf garuu barumsi sun barumsa dhugaa ta'uu qaba barumsa sammuu namaa fayyadu kan hawaasaaf bu'aa buusu ta'uun dirqama dhihootana biyya teenyatti qabxiin barattoota 12ffaa ifoomee ture haa ta'u malee qabxiin barattoonni galmeessan weeyta garru hedduun rifachiisuun isaa hin oolamne qabxiin barumsa garii haalaan ol ka'ee kan garii ammoo haalaan gad bu'uun namoonni hedduun akka irratti mari'ataniif karaa saaqee jira namoonni gariin mudannoo dhiheenya kanaa kana hannaan wal qabsiisee irraa haasawa hanni barumsaan wal qabate haalaan hamaadha dhaloota borooti miidha qormaanni hatame biyya diiga ummata tokko balleessuun yoo barbaachise waraanaan itti duuluun bu'aan qabu garuu qulqullina barnootaa jalaa gabbuusuun gahaadha jedhama waraanni nama muraasa ajjeesee garii ammoo dallansiisee boru hijaaf akka ka'an taasisa barumsi qulqullina hin qabne garuu hawaasa guutumatti qoffisa hawaasa ifirratti du'aa deemu oomisha kanaaf biyyoonni hedduun barumsaa fi hanna qormaata barumsaatiin wal qabateef seera garagaraa baasan kan adabbii hamaan adabanis ni jiran fakkeenyaaf chaayinaatti namni qormaata hatee qabame hidhaa waggaa 7 adabamu mala kana qofaan hin dhaabbatu waggaa 3 qormaata kamillee akka hin qoramne dhorkama walumaa galatti namni kun waggaa 10 barumsa irraa fagaatee jiraata waa'ee hanna qormaataa hangana eega jenne mee qabxiiwwan barnootaan wal qabatan ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Amerikaa keessatti namoota yakka dalaganii hidhaman keessaa 70% warri ta'an warra barreessus tahee dubbisuus hin dandeenyedha. Barattoonni barumsa isaanii irratti laafoo ta'an osoo kutaa 3-4 bira hin dabrin barumsa dhiisanii yakka garaagaraa irratti hirmaatu. Doofummaan kunis namoonni gara yakkaatti akka seenan taasisaara.
Guyyaan barumsitti jalqabu biyyoota adda addaatti garaagarummaa qaba. Kan biyyoota garii ammoo ajaa'iba. Fakkeenyaaf Hoolaanditti namni tokko waggaa 4 guunnaan mana barumsaa geeffamuu qaba. Hubadha waggaan 4 guyyaatti dhalate irraa hundaa'a. Fulbaana tokko eeganii osoo hin taane arraas waggaa 4 guunnaan mana barumsaa seenuun dirqama. Eega barnoonni eegalame walakkaatti faadaa maqee geessita. Kanaafuu guyyaa hunda barataan waggaa 4 guute tokko mana barumsaa ni geeffama jechuudha. Daa'imni hundi guyyaa waggaa 4 itti teessanitti mana barumsaa ni dhaqa. Fiinlaanditti ammoo daa'imni wayita waggaa 7 guute mana barumsaa geeffama. Yeroo kanatti galmaawee gara mana ifii deebi'a. Waggaa 1 booda ammoo wayita waggaa 8 guutu barumsa jalqaba. Kanaafuu daa'imni keessan barumsa akka isiniif jalqabu yoo barbaaddan dursitanii waggaa 1 galmeessuu qabdan. Raashaatti ammoo barumsi Seepteembar 1 jalqaba. Guyyaan kun guyyaa beekumsaa jedhamuun beekama. Guyyaan kun akka guyyaa addaatti ilaalama. Guyyaan alahdaa yookiin ayyaanni Seepteembar 1 irra yoo dhufes barumsi ni eegala. Yoo akka tasaa tahee Seepteembar 1 guyyaa ayyaanarra oole ayyaanni sun ni hafa. Barumsi garuu abadan hin hafu.
Seenaa dachee tanaa keessatti mana barumsaa xiqqicha jedhamuun kan beekamu mana barumsa sadarkaa duraa Alpeettee kan biyya Itaalii keessatti argamudha. Manni barumsaa kun bara 2014 waggaa guutuu barattoota akka qofa barsiisaa ture. Magaalaan xiqqoon Alpeettee jedhamtu tun jiraattota hedduu waan hin qabneef akkasuma barataas hedduus hin qabdu. Barattuun waggaa guutuu kophaa isii barataa turte tun intala waggaa 8 tan Sofiyaa Viyoolaa jedhamtudha. Barsiistuun waggaa guutuu isii barsiisaa turte ammoo Izaabeelaa Kaarveelii jedhamti. Sofiyaan oolmaa daa'immanii xumurtee gara mana barumsaa kan dhufte yoo ta'u bara 2013 barattoota biroo 4 wajjin barataa turte. Barattoonni 4 kunniin barumsa isaanii kan kutaa 4ffaa waan xumuraniif gara mana barumsa biraa ce'an. Haala kanaan isiin kophatti hafuuf dirqamte. Hanga bara 2015 barattoonni biroo oolmaa daa'immanii xumuranii isitti makamanitti bara 2014 guutuu kophaa isii barachuuf dirqamte.
Akka addunyaatti manni barnootaa guddaan biyya Indiyaa magaalaa Laaknaawitti argama. Manni barumsaa kun City Montessori School CMS jedhamuun beekama. Manni barumsaa kun yeroo ammaa tana barattoota 1,055 ol keessummeessuutti jira. Hubadha yuunivarsiitii miti mana barumsaati. Manni barumsaa kun bara 1,959 liqii maallaqa Indiyaa rupii 300 barattoota 5 qofa qabatee hundeeffame. Arra garuu mana barnootaa guddicha dachii tanaa tahee jira.
Biraaziilii fi Firaans keessatti yeroo laaqanaa qaama kaarikulamii barnootaati. Sa'aan laaqanaa akka sa'aa boqonnaatti osoo hin taane akka barumsa tokkootti xiyyeeffannaan itti kennama. Fakkeenyaaf Biraaziil keessatti barumsi ganama sa'aa 7 yookiin 1 jalqaba. Kunis sa'aa laaqanaatiif yeroo gahaa kennuuf yaadamee kan karoorfamedha. Faransaay keessatti ammoo ijoollee yeroo laaqanaa sa'aa 2 waa'ee soorataa walqabate barsiifamu. Adaba soorataa walqabate eega barsiifamanii booda laaqana isaanii sooratan.
Haati Mustaqfir ilmaan isaatii fi haadha ilmaan isaa adda fageessuuf murattee kaatee jirti. gaafa duraa isiin hiiqi jettee ajajnaan hiiqee tabiroo fuudhe ammammoo manaa baasee arii raashinaas hin baasiniif jechuutti jirti. Mustaqfir ammoo ummaa isaatiis haalaan kabaja haadha ilmaan isaatii fi ijoollee isaatiifis waan barbaachisu hunda guutuutti jira. Booddeen maatii tanaa akkam taati laata? Araaraam kutaa 7ffaa dhaggeeffadha.
Barreessaaf qopheessaan Abdul Jalil Ibrahim.
Umi, wallahi baba ndufe.
Kham abbaaki mustaghfir banta.
Lakki abbaaki din bana umi.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Abbaa kubay bi hankali ma dufte faratin guya ida. Ummaate tun dakin sinje.
Hay, abbaa kamitin dakin janan.
Lakki kha kharam fago di jete yoso date jeti.
Lakki baba isin norkine idiya rafay dudami ni dufna.
Ayyam tashriqi jira sirri.
Sirro be kha baba.
Di alhamdulillah inu farobu. Robnu man jiraatin bantu.
Me dura al sena dura.
Haya, me roza arrafi taunin dufefe idam bagay siningeja chumfille miti. Haja jabdu takar nafi deveita.
Mali sila ajan.
Wallahi dubbin tedeo tana hirriba naro orkitetin. Gurbam Mustaghfir Jansan iyala magala ti veita laf haja maada.
Akam nangale baba. Bar deo tana idafile nu ziyare jira. Jolle suchu idabitefe jira bar.
Bar tana bar dubbin saja jabdu nu. Anafis bar Hadija nafide tureti dubbin Mustaghfir tun ina mangaltu anamma wonin su dufef wan nisigo godo kana nakka inda gamne fa deveita ifijarti bra fure jira atuno sihire tanafsila morati yegalte fa daveita
abba hay ilmano nyutin isabiye jolenti anamale nyu qaban Mustaghfir hada warra bregale jiramti jolle tanafo nyu wabil chesaf
Roza ke jolleng godati nati yo fede hojjetu ha hayo filman satif atemmalal huggu asjirtu namni wana ba warra qabdu si si abeita khabulti fille si gafatun juru inni tasati fude jira tanafani si khanachum fada beita
akama ba nama kamiti
nama nakati serum si suna be khan sinje amaduras filanno te si khabejetin jira beita naman jaladde nerum si jenna serum si namni tijalatte mo untane amma khadinen jaladde mo yerum telalu qabda awani tare si filu be khaba khati
تسنيني نما نغرو ام بولتين فدو ام ودا مستغفر رتي ان جيلت نجرا
روزا كسي مت رحمه ربي راغرا مرتين يرتي جفتك مستغفر مت نمني غارين هدو جرا اما نما غاري تكو خنا غافتي جرا سنيف ان شاء الله مراتي يجليتي ادا غوفت ات سينكن
ابا ان كن سلانا دركسي سو باتي
نافي خمسي بي خسا
سي بي خبا تسني
يو خني نم بي خطات خير يلا دي ماما
هاي بابا وما دي نفوت دي موفي
kubay bini debit amma ademtu abbanke san jiramiti
bara banke nyaba kabra jira
ni dufa amma hugu sin debit ni dufa
ni tisa chuma wajji galure abbi
ni dande sane yo fetam man khana kolafa achi galu dande san
me mustaghfir ni mariya da khame
mustaghfir ni mariya da wa mariya tu fanga duniya si addi enni tasati danta sa fetate jira te dimma tinka bubar go wan tinka sa ati samma boda hormata si barba chisa jollo masedin tan gababachu kabda hay Malta tin talati
An sadin mutana bukkan na fago rabbi ni disin rabba in fado an gena ra nage
me tanina sin jomma ne ge khinas tamana sa an ka fada godatu um ban to disse gudurti be kadu khay khay dafinas kubayb
yo baba
ati jolle wali kafi nyaato yo fetanis kunu man khay yandi bilchata ati hota frada galgala yero dan kharaju fi yero dan man chufi wana jamte bilbil ni ratti haya
baba istani ya tani re umminu diste denta
ana mitiyara baba to ichu jira
tasani de devines lalla khota isini duftan akasi sime damanne abanke yo du fes singafetes warasani khote yini tim hadil bilu fer yo ajani sango taarufu
haya tinima abanke yas ummanti yas nu disani de manijira irente nyadi romaltati umidemte haya gana geti
kube binin dufa hamza fadani siyadina jain
saroza kanu gogoritin kawe biyala kutebiti wai hay nide chanamo kharaga kavadu yane
Aya.
Adada, abanki endu fusa sinni ginanje turebar.
Nidu fa kuwebi ege abshira. Roba khana kabena fakade abo abahe.
Aya, metina bilbil adada.
Bar bilbil evitin jiran kasu. Makhina ofu jiran sayabo.
Traffic ni namandi su mi adada.
Sirri, ugwa makhina wafana kasi. Hati su ugwa makhina waftu bilbilani na asayina.
aya gungudde de makina bitadega
nigudde tabar hayni bitatta
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baba naga fayada warabarna khabari duga
wajmano jmano fayada khubebi bagoli nugi gasmede
a wajim bagano ya amina amin warabarna khabari dunwa goduga waramatu dunwa god
amin amin akase rabbi warabarna khabari dunwa godu dubo khubebi hodis idikam hangari dille sikhne horome horola hamza afis bona afis hundafu hadani radai
ay abanki dibana khane na fada kam
ache hay kachelo sifada male ay kwebi ana wayan kalina rafrate
ay nim fro da khada da na han kham yo gabate
nin ka avar sman nga fati ni male horo hono bona fani sadu fani fro da na
mana khe kharam bi kham male
ni gar sista hawo
dubo kwebi akami humante faya gabdi nage gabdi mirkana
nage nage aba babanki dufe lole ho jarra
enyu
abanu matiya ha
mal jabo
heddulo le wani je nangal wallahi
jole mal beti miti roza ga faddo gati
hayya ninga fadda khame me koy koy bilbile tinga fadda
enyo abo mustaghfir
ye mal de tisimale tenya
sail man ke khana mal qalbi jabstati
malin go de abreti ti huchu ida daftara wani san barbadan hun de bite fi tinjira me mal man go de me mal tu rai retina
wai mustaghfir ba sa gabdati bar jole wa hun dawul wani sin feto jalala hada abati bar
andubo ilman kiyenin jara damti wanna kasani jara dun kaba ko baby sinin fadu
nu feta garu umati ya jumali fina raram nere
wana lalan tu fin qabdu mustaghfir araram qabden
bar anan na chanjiru anisa kuman gudun na dibe bar bar kuman gudun na dibe
shekha fatwa ga fadu ti ararama yodan dame maliyati kuno la khine shekh ni nijrami daki ga fadu gati kuwebi dem ya mi meti dem shekha ligi nu guda ka bahya sidu bisaje
abudim na mimi yo furman ni tanmandu
mustaghfir jolentu no gugur gudate du sitiarani be ummati nyala fadi se jani akka amma hana difa masifin goda shekha ga celo ga faduti ararama
ummanti nyas bir manun jotti imbe ne yadu mun noiti bir
to umma amati di siti rabbin ki amal nan jaji bo tail man ke ti siya ya chistu ayo lolun si be kamada garu lolo si chala dallan su rabbin si dallanu rajabdu
sirri yati asimaletin
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akami nagay gabdani inni kami mustaghfir
alhamdulillah nagay wallahi sheikh baredu idi
sabo mustaghfir diyenya khana singareti wana jikuten sisebar
sheikh laki laki hajille ondeneti duran man yede
dubo gande khenyo kongot
sheikh bar wonu man si amne fu dubu matanaf
dubi ta madana ba sagame
sheikh yo rabbi zudati ummati ya fe bari yo literarsi
abo lola roza ju lolteni wo mustaghfir
sheikh bar ila tikashura bar somna ramadana khana khisa dibune
mal tikasha etsa ni khay ikhten jirtu
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun durun khani teo mal jeri kanabo mangudunga de khana jirtu shekanim gende khana jireni rabbin kany subhanahu wa ta'ala wa anti haram wa an halal kaysa tarabbin akkan jibbu ni khay khuladuba ni jejerte sit mustaghfir me nitol chinati yodan de ame me dubiyad dan likite dan abasme yero saditi temo me angayte naim khadan abas
lakki gumata kani khiani
haya bo mustaghfir hati warakhiti garagabdi
amma shekh garangu tudo
haya guyati tsono isi garagabdi te
isuma garagabdi shekh baati afurila lugus
aha aha garagodati baati afurjechu
nam nama kase
oso ilma garaqabdu khana indinye dura debisuni dandam
sheikh wallahi tabarar sheikh wallahi tabi
sheikh ilman ma khana itame defi walin warars
dandem nare anis duin araramji araraji bare
rajatu yetbo sarakon qabu kitabar ka qabnati me fadinna si laleka akazika inshallah kitab walaleti kitabas timutalle hawoti debina dubin jerjen tatuti walid debina inshallah me isnuman balamatinu qabaga
tati sheikh man ma khana wala garra
سيمالي يوم غدوية
سانسوماتو بيها حابيل بليتي يعني
إن شاء الله توربان الراحة تاتو هي
أماتي يراكون قبو أماوني يا ما ربي
أفاتشو مين جرجريني أبانكي عارف حابيل بلوفي أبشر أبشر نيارا رماني يا دينا
كوبيبي كوبيبي أولا ماني غاخر رماني
ميادير كلاسيكالتي غوري مجاين دغو
ياو كاش غبوتيلن ددوي توزا
ابو بر رو بخانا سوتادي اي غريفو تي غومي كانا روبي
ابو كوبيبي
دوفي دوفي ماليو مالي انيو كلو لبسا او كاش نغيا
السلام عليكم
وعليكم السلام بابا Isin ada nak ya? Sena.
Umman ti njerti me? Me wa bo kuta kenai.
Umman ti ebar njertu abba kuta njerti sini mne dia utana.
Ei seti abu?
Abba si ibra kute.
Malif.
Mbe ni baba dufe fude.
Yum.
Turre wama.
Dubo enyu sin kuba kwa sin.
Rabu matokicha. Garu umman ti enyata nu fiti.
Mana abba si kuta enyata chira sini fitu njerti ya?
Akasi.
Me afachu itim bilbila.
Bilbili fe abba.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Rosa, bilbilan kaas tu sa?
Inda ge nye bar deb se fin ture. Nagya fiya da akka miyati.
Alhamdulillah, fayya. Esa jirta sa, Rosi?
At sila esa jirta. Esa na bilbilu jir.
Mana njira kha? Mana jolle ko fa jira bar. Ay, sin da be bar, mana insi da be. Esa jirta kha? Esa kut esa, Rosa, ma tu sugun na mi?
Abba khi ibran jira bar.
Mali, jolle yo nyo diste adde.
Jolle, at sin ma disne wa yana ko fa.
Ya ba wa da fi abba wita kare Rosa tenya. Jolin bar wa abada fini yuntu hati garu rafagannan yumma no gumata katira mulati ilman kana di yum sun garu sirida ya rozatin
sirida mti garu baditi aftetin jolin midam gabtu
dubo ega kastati
debi khamat
meti ada abanki yawanna hayya muso
eje jisa gaso jiru meskani roza fitiskani me
mustaghfiri bar baba
malla tayja nisla
laki bar jolle malif ko badisten anje jujra
Hello, hello, Rosa, hello.
Baba, si dubisu fadan samay dubisi me.
Hai, tekan, tekan ya.
Bo, iyal. Sama kafa iyal la, ifsa tamiti. Ilman ga kafe itu boleh kafe itu kuno khesa sifat yang morada. Saratan jaram fe itu kudi, sekafe itu kudi. Intal itu kuno sifat yang morah khesa itu. Hati itu semua mereka asuh jertin mereka genya fe itu. Morah nama berat terumbu dengan ti marre marre. Intal itu dia mal dapat dia morah terkesa terumbu kai. Bo, indah kesu.
Ni indah gaya baba. Akan mana gaya? Saya, idino.
Idi kafe jam mata idan radis. Mal oni bilbilte muci orang ti, muci orang bilbilte aku suasin.
Sebab apa? Muci orang jatuh sebab berada orang kiati.
Dur ega apa ni kasih kamu ada orang ti? Arah garu ada orang ti muci. Ada ilman jolle ti ti.
Dua sebuih Allah sudari baba. Ti jolle ti di sini, jolle tanah file rifat tu baba.
Jolle cair orang, jolle sih nu kawasi fite. Ati mana jolle rifat net? Yo jolle ya dedura malu ni kahit. Serki jual dua.
Lucky baba, injerjerin kami. Waktu kan roza nadi bis.
Indemis.
Obulewan drama Araram nuf dihisitani fi kopi sa diramca obulesekeny Abdul Jawad Ibrahim Rabbin isinir rahajalatu galata kudar kada isininjen.
Tanarra tanuman gualabna kopi les nif dihisut tujurra hanggam gamacu akakabdan wan nurair ratefi wan idacu kabnus akasuma wan fo Yesu kabnu yada kesanunga. Komentir tinuf khatabun diramfatina.
Hangga segantai tianu walit dechanuti negeri Rabbin kesanuf jirada jurukanani kesakubada milki dunia akhirar gada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة